Споштовани господ Шков, споштована честита Духовщина, споштовани председник Зборнице, драги пријател Милан Звер, председнишки кандидат, мој стар камерат, предсем па најлепши поздрав велја вам всем кметом и се вам должан искрено захвало да смем бити данес ту мед вами и вам неке спреговорити. Намреч своја знанствена кариера сам зачел код аграрни згодовинар и сицер сам се окварјал с тем како со кметје в Стари Австрии плачвали дауке и чеправо се окварјам ше с мршичем другим, сам правзаправо с душен срцем ше ведно при згодовини словенскага кмета. Торе, драги кметје, си познате стари зрек, кмет је стебр државе, је бил. Кмет је стебр народа, је бил. Кдо и ке је данес словенски кмет? То је упрашање, за катерега добар одговор би веројатно лахко плачали милион доларјав, па вендар смотле в прецешни стиски. Словенско кметиство је данес на стопни, кие нисо причаковали нити највечи песимисти. Гре за сплет околишчин. На едни страни со велике спремембе в свето на господарском и дружбеном подрочу, на други со последице словенскага прилагајања нови дружбени уредитви и членство в европски скупности. Кај нас чака правзаправо нихче, натанчно не ве. Готово па је само едно. Ни човешка дружба без кметиства, болша ја држава, бол има уриено кметиство. Кобо, кер бо Словенија готово ше напредувала и нобена криза ни вечна, ни нобенега двома да се бо туди кметиству болје писало. Вендар па бо вселе, код дослеј, треба делат. Кметчко опрашање је едно најтежих тако в згодовини, код в содобности. З ним са се окварјали највечи туји и домачи духови мси, ки са хотели бити успешни в политики. Паметно, предсем па упорабно решевање кметчкега опрашања је тисто, ки даје некему филозофу, политику и не на задње туди усакему режиму исказница у тем, али је дејанско успешен и велек. Негдани комунистични режим, усе од Ленинов Советске звезе далје, ти режими се со велики мери се сули сами васе, не само за то, кер нисо споштовали човекових правиц, амбак туди и могоче предсем за то, кер нисо били способни решити упрашања кметиства. Кметчко упрашање е тешко и заплетено, кер је вкрати господарско и дружбено. Негово дружбено погојеност додатно заплета дејство, да кмет не николи е одвисен само од памети, од својега дела и знања, ампак вселе и то у велики мери туди од нараве. Те николи не бомо могли повсем обвладати. Ведно бо нарава мочнейша од нас. Учасих со нјени непредвидливи и самосвојости видели Божи прст. З молитвио, процесами и подобни со Бога просили за помоч. Данес, ве часо все вече секуларизације, ко многи нисо веч приправлени, али зможни спријети Бога, га скушаје надоместити з еколошким упрашањем. Убоје је у бисту признавање човекове омејености и немочи. Екологија хоче при многих надоместити веро, и се вања затекајо, кер не ведо некот некам. Штевилни со жал нашли в екологији вер енкратнега богатења. Погледајте само државни прорачун колико денарја добио разна невладна еколошка здруженја и кај има од тега наше кметиство и наш кмет. Же сама земља, темелни погој кметовања је силно различна. Не обстаја нека стандардна квалитета земле. Понекот земљо само погледате, па не неже все успева, че мало притиравам, понекот морате не неје че хочете кај зне добити, добеседно жртвувати своје живлење. Зато не обстаја нека сплошна за все држави и режима упорабна решител, ампак се треба мочно прилагајати крајевним размерам. И прав в тем прилагајање кметиства крајевним размерам е највечи проблем. V svetu in pri nas prevladuje prepričanje, da je ključno vprašanje za uspeh kmetovanja velikost kmečke posesti, organizacije kmetijske proizvodnje in posluh za potrebe trga. Časi, ko je bil kmet samo zadosten, to v resnici nikoli ni bil, ker vedno je moral kmet nekaj kupiti, če drugega saj sov, ki jo pri nas ni bilo, ampak časi, ko je bil kmet več ali manj samo zadosten, so za vselej minili. Zgodovina kmetijstva nam povsem nedvoumno kaže, da kmetova odvisnost od denarja če dalje bolj narašča. Za pokrivanje človekovih vsakodnevnih potreb, ne samo po hrani, ampak tudi po raznih družbenih potrebah, zlasti pa stroški za energijo, zahtevajo in bodo zahtevali vedno več denarja. Za slovensko kmetijstvo je najbolj usodno mnenje, da je možno kmetovati samo tam, kjer ima nekdo v lasti ali v najemu take površine, ki so velike 100 in več hektarjev, kar je že prava veleposest. Kdor hoče danes živeti od mlekarstva, mora imeti vsaj 60 krav. Po tej poti teh veleposestev, teh velefarm, Slovenci ne bomo daleč prišli, ker imamo premalo zemlje. Zavedati se moramo, da je že preko 60% Slovenije pokrita z gozdovi. To se pravi, ni rešitev v neki veleposesti in tudi zgodovina nam pove, da so poleg gruntarjev bili pri nas tudi vedno manjši kmetje in so ravno tako preživeli. Danes pravzaprav ne vemo, včasih se rekel, grunt je osnova. Kaj je danes grunt? Grunt je imel včasih nekje od 6 do 10 hektarjev obdelovalne zemlje, odvisno kje. Nekje v Prekmurju ali pa recimo na Štajerskem, v rodovitem predelu je bil majhen, na Notranjskem je imel grunt tudi 25 hektarjev. Ampak vendar, kaj je danes tista gospodarska kmečka enota, ki je bil včasih grunt, ki je omogočil življenje družini, ki je omogočil, da je kmet poravnal vse obveznosti do zemljiškega gospoda, države, delavcev in da je lahko še napredoval. Tega danes pravzaprav ne vemo. Ampak zgodovina nam pove, da je večina naših kmetov imela pol kmetije, pol grunta in da je preživela. Tisti, ki so imeli pa manj kot pol grunta, so se morali ukvarjati pa z dodatno zaposlitvijo, ali bilo to furanje, ali bilo to kmečka obrt, karkoli, samo od kmetijstva se v zgodovini tudi ni dalo živeti. Tako, ko so se morali takrat znajti in najti delo, nekaj takega se bo moralo dogajati tudi v prihodnosti. Nikdar, nikjer in nikoli ne bodo samo veleposestniki, ker je potem v bistvu to agrarna industrija, ne pa kmetijstvo. Bistvo kmeta in kmetovanja je individualna lastnina zemlje, individualno vodenje kmetije in oprostite, vsak kmet mora biti tudi čustveno navezan na zemljo. Prav ta čustvena navezanost na zemljo je tista ključna, ki loči kmeta od kapitalista na podeželju. Veleposestnik, poljedelec, živinorejec ali vinogradnik, ki mu je bolj ali manj vse eno, važno je, da dobi denar, pa če pride točama za varvanom, to me pravzaprav vse eno, ali pa tisti, ki ima na primer ogromno živine, pa raje pusti živino, da umre, kot pa da pokliče veterinarja, čeprav je drag, oprostite, to za mene ni kmet, ker nima odnosa ne do narave in ne do ljudi. On je podjetnik, ki mu je čisto vse eno, kaj dela, važno je samo, da služi. Človek s takim odnosom sicer lahko živi med nami, če to država sprejema, ampak po mojem mnenju ni prav, da taki ljudje, ki vidijo v zemlji samo vir bogatenja, dobivajo subvencije. Subvencije so zamenjene za kmeta, da kmet lažje in bolje živi, da preživi, ne pa da to nekateri uporabljajo za ropanje slovenske države. Tudi moram reči, da tisti, ki na primer najame na primer 100 ali več hektarjev pašnikov, pa potem redi gor ovce in nima niti ovna, nima niti litra mleka, nima niti enega jančka in mu je cilj samo subvencija, tudi ta človek ne sodi, po mojem mnenju, na slovenske podeželje. Kapitalizmu se ni mogoče izogniti, vse zato smo se ne nazadnje tudi osamosvojili, ampak Dejstvo je tudi, da mora biti kmetijstvo poslovno, vendar kmetijstvo ni in ne bo nikoli industrija. Za industrijo je vseeno, ali dela danes pralne stroje, jutri tanke, pojutrišnjem pa zamaške za Coca-Colo. Za kmeta je pa vedno natančno jasno, kaj mora delati, kako mora delati in kaj vse vpliva na njegovo uspešnost. Kmetijstvo in industrijo v kapitalizmu ne ločuje odnos do zaslužka. Tako kmet kot delavc iščeta zaslužek, razlika pa je v tem, da je kapitalizem brezobziren in nehumano nasiten in ga briga samo zaslužek, niti ne plače delavca in vseh drugih. Ponosnemu slovenskemu kmetu in vsem tistim, ki se z njim čutimo povezani, je najtežje poslušati očitke, da živi danes kmet na račun države oziroma državljanov ne kmetov, da je v bistvu zaradi subvencij socialni podpiranec, ker brez subvencij ne bi mogel obstajati. Res je, da revežev nihče ne mara, predvsem pa jih ne spoštuje, nimajo državljanske vrednosti in časti, vendar ni res, da je slovenski kmet berač. Slovenski kmet je v zgodovini zaradi svoje zvestobe slovenski zemlji in slovenski kulturi odločilno prispeval, da smo se Slovenci kot narod ohranili in da smo prišli do svoje države. In ta slovenska država je v bistvu največji dosežek Slovencev v zgodovini. In brez slovenskih kmetov, ki so stali zvesti slovenstvu in zemlji, ki so borili praktično vsak meter, spomnite se samo zapletov okrog Slomškove domačije, potem lahko veste, da so bile žrtve kmetov neizmerno velike. Naš kmet, slovenski kmet, je v bistvu krvavo plačal nastanek stare Jugoslavije, ker ga je skoraj uničila konkurenca srpskega in pa slavonskega, hrvaškega žita, dalmatinskega vina. Ne vem, če veste, da so v stari Jugoslaviji v 30-ih letih vino prodajali v Sloveniji dalmatinsko celo na uro, ne na litre, na uro, koliko si ga spil, torej plačal si določen del denarja, pa si ga pa pil eno uro, kolikor si mogel. Torej, potem, lejte, naši kmetje, tlede Štajerske, se stoletja prodajali severno od Gradca, potem so prodajali Trst in Furlanijo. Ko je stara Jugoslavija nastala, je prišlo ogromno poceni žita, ogromno poceni koruze, naš kmet pa nimi več kam prodajati in za našega kmeta je bila stara Jugoslavija ena izmed največjih katastrof. In če pogledamo potem novo Jugoslavijo, tudi tle, pogledajte med drugo svetovno vojno, treba je bilo, kmečke družine so pošiljale svoje sinove praktično vse vojaške formacije. Koliko jih je tle na Štajerskem pa na Gorenjskem padlo samo na vzhodni fronti. Naši kmetje so v bistvu preživljali partizane, po vojni pa so bili izpostavljeni najbolj nizkotnim obračunom od obvezne oddaje, izseljevanje iz obmejnih predelov, potem je bila tle nasilna kolektivizacija in načrtna deagrarizacija podeželja. Koliko kmetov sem poznal, torej fantov moje starosti, ki so želeli biti kmetje, pa niso smeli, so morali to obvezno v tovarne. In to po možnosti ne doma na Dolenjskem, ampak na Jesenice, da je bilo čim dlje, da ga ne bi zvabilo domov. Komunizem, katerega vera in smisel življenja je bila industrija, zlasti težka industrija, ni sovražil kmeta, ker se je ukvarjal zemljo, hrana je bila pač potrebna, ampak zato, ker je kmet imel privatno lastnino, ker je kmet bil praktično v času komunizma edini, ki je bil pri nas svoboden, ker je lahko mislil z lastno glavo, ki kar delavci, ki so bili odvisni od plač in tisti, ki smo pač odvisni od proračuna, seveda nismo mogli. Treba se je zavedati, da je slovenski kmet si v zgodovini vselej pomagal sam. Pa ne bodo tle kmečki upori, pa potem se spomnite, da je preko 200 tisoč naših kmečkih sinov odšlo v Ameriko, ne zato, da bi tam ostali, ampak da bi tam zaslužili in z narjem pomagali domačim, da si kupijo železne pluge, da si kupijo umetna gnojila, da modernizirajo hiše. Vse to ni dajala država, to so vse kmetje svojo voljo, svojo krvjo in celo tisti, ki so potem odšli v tujino in v tujini ostali. Spomnite se, koliko paketov je prišlo po prvi svetovni vojni, koliko paketov je prišlo po drugi svetovni vojni, in ne smemo pozabiti tudi naših gastarbajterjev. Ne? Ko se danes vozimo po slovenskem podeželju, vidimo obnovljene hiše, vidimo traktorje, vidimo kombajne. To je v največji meri seveda zasluga teh naših gastarbajterjev, ki so dobesedno krvaveli na nemških gradbiščih, v nemških tovarnah in pomagali domačim, da so modernizirali slovensko kmetijstvo. In na te ljudi danes preveč pozabljamo. To je bila velika žrtva in to ne gre za 100, 200, to gre za nekaj 10 tisoč ljudi, ki so v 60-ih letih odšli v tujino zato, da bi pomagali svojim bližnjim in pa svojemu rojakom, v glavnem na podeželju. Nastanek slovenske države so kmetje praktično 100% podprli. Spomnite se, kaj se je zgodilo potem, ko smo dobili slovensko državo. Vsi so zahtevali neke dodatke, ker so bili preganjeni v komunizmu, pa eno, pa drugo, pa tretje. Edino slovenski kmet, ki je največ pretrpel pravzaprav pod komunizmom, ni zahteval in ni dobil ničesar kot neko rento. Zato izrabljam to priliko, da se vam kot aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in človek, ki je neskončno srečen, ker imamo svojo državo, v imenu te slovenske države tudi najlepše zahvalim, da ste potrpeli in da niste zahtevali, čeprav ste imeli pravico, še nek denar od države, neko rento. Svet se je v zadnjih desetletjih strahotno spremenil, nihče nekaj takega pričakoval. Seveda te velike spremembe niso obšle slovenskega kmetijstva. Srečni smo lahko, ker zaradi vse večje motorizacije številni mladi niso zapustili vasi, ampak se dnevno vozijo v službo, vasi pa so spremenili v lepa in urejena spalna naselja, kar je slovenska posebnost. Ko tujci prihajajo v naše kraje, se čudijo, lepoti ne rabim, ampak veste, kaj se pa najbolj čudijo? Prav pa kako je mogoče, da so vaše vasi žive, da je življenje na vaših vaseh. Ne, in to moramo zmeraj dopodvati, da je večina vaščanov, da on sploh ni več kmetov, ampak so to pravzaprav ljudje, ki živijo na podeželju in skrbijo za to naravo. Poznam številne vasi v okolici Novega mesta, kjer v vasi ni več ene krave, kjer nima več enega prašiča. Ampak ti ljudje živijo na podeželju, skrbijo pravzaprav za svojo okolico in tako se pravzaprav slovensko podeželje spreminja v nekaj lepega, prijetnega in poživijo človeka veselijo številni konji, kar ni bilo včasih, vidimo spet ovce, imajo koze. Potem moram še nekaj povedati. Zelo me boli, kadar razni novinari in politiki govorijo proti majhnim občinam. Če ne bi bilo teh majhnih kmečkih občin, slovensko podeželje ne bi napredovalo. Veste, ker te majhne občine, te so blizu kmetem in župani vedo, kaj so potrebe okoličanov. Ne, skozi celo zgodovino, od leta 1851, ko so začele moderne občine, skozi srečujemo ta boj, kako bi kmetom občine vzeli, pa to je zlasti liberalna ekonomija, to se skozi ponavlja, kako bi te denarje pravzaprav prepeljali v svoje žepe. In tist, ki zahteva zmanjšanje števila občin, dela proti kmetu. Kljub vsem povedanemu pa je temeljno nalogo kmetijstva, to je proizvodnja hrane in nekaterih industrijskih surovin. To bo ostalo naprej. Konkurenca je huda in nesprostna, teda v prvi vrsti, za tiste, ki so pripravljeni, ki so ambiciozni, ki hoče biti najboljši, za tiste bo vedno dovolj prostora, tudi če ima sam pol kmetije. In to se mi zdi zelo pomembno. Ni res samo velika, važno je biti dober, važno je biti ambiciozen, važno se je treba reči, jaz bom tisti, ki bom sedel in stal v prvi vrsti. Dobri izdelki vedno najdejo kupca. Slovenski kmet ni nikoli mogel konkurirati z maso, ampak samo s kvaliteto. Seveda je tle nekaj problematičnega. Namreč moram vam povedati, da me zelo boli, ko hodim po svetu, pa ko gledam pri nas, kako razne inšpekcije kmeta overajo. Jaz, oprostite, ne razumem, zakaj mora biti neka mehla predelava za meso ali pa za karkoli, zakaj mora biti 4 metre visoka, zakaj mora biti vse v keramičnih ploščicah, zakaj mora biti vse rostfraj, če kamorkoli greste, od Avstrije, Nemčije, Grčije, tam ne zahtevajo takih standardov, pa so ista pravila. In tle bi bilo treba, izrabljam navzoče politike, da jih prosim, da se vendar zavzamejo, da se bolj resno, bolj racionalno, bolj odgovorno pristopi. Namreč za našega kmeta je rešitev, da bo prodajal večino stvari doma. Da bodo ljudje se pripeljali k njemu in bodo kupili pač kar ima ponuditi. Sanitarna red mora biti, higijena mora biti, ampak ne pa kmeta omejevati in ga kaznovati zato, ker živi na podeželju in ker mora tam tudi nekaj zaslužiti. Ne glede na dejstvo, da se je število kmetov v zadnjih letih zelo zmanjšajo, zmanjšalo pa seveda ostanejo določene družbene naloge kmetov nespremenjene. Kmet, čeprav ga je danes manj kot 5%, je še vedno izjemno pomemben. Glede na to, da smo v krizi, bi veljalo to, kar ste že danes slišali pri maši, šire to vaše spoznanje, da lahko vsak sam toliko ponuca, kolikor ima v špajzi. Če bi ta pamet vladala, ne bi seveda v taki krizi. Potem je ta druga stvar, za kmeta je značilno, da je zdravo konzervativen. Nikoli se ne zaleti v novotarijo, počaka, pogleda, ali je ta stvar pametna ali resna, ne pa na vrat na nos v neko novotarijo, to seveda tudi nikamor ne pelje in zaradi tega so seveda lahko velike in tragične posledice. Za obstoječo svetovno gospodarsko krizo, posebej pa še za slovensko, je slovensko kmetijstvo in je slovenski kmet najmanj vreden. Najmanj kriv. V zadnjih tednih prevzema številno v Sloveniji strah zaradi obupa in panike, črnogledosti, ki se mnogih loteva. Številni zlasti v časopisih pa na televiziji kar tekmuje, kdo bo povedal, kako bolj črno prihodnost se nam bliža. Zlasti seveda velja za vse tiste, ki živijo od državnega proračuna. To sejanje obupa in pesimizma postaja rak rana slovenske družbe. Ta obup, ta strah pred prihodnostjo, tega se moramo danes bolj bati kot vseh gospodarskih kriz. Gospodarska kriza je še vsaka minila in za to gospodarsko krizo bo prišla nova gospodarska kriza še 10 let. Ampak če je pa pesimizem, če je pa obup, to je pa nekaj najhujšega, kar se lahko človeštvo zgodi. In tle bi pravzaprav vas prosil, kmetje, da tudi vas svoj optimizem prenesete v slovensko družbo. Lejte, če še tako slabo leti na noben kvete, bo rekel, ne bom več obdaloval, grem za klošare v Ljubljano, pa bom fehtal. Ne? Vsak letos ni bilo pridelka, bo pa drugo leto, če ne bo pa čez 2 leti. Ampak tega danes v slovenski, tega zdravega optimizma, tega manjka in med vami kmeti je pa tega še veliko. In to dejte prenesti tudi med ostale Slovence. Tukaj smo pri Slomškovem domu, spoštujemo njegovo izjemno ljubezen in skrb za narod, in narod je on razumel predvsem kmeta. Kljub hvaležnosti za vse, kar je nas naredil, pa je bi bilo neodgovorno, če se ne bi imel stalno pred očmi tisto, kar je Slomšek takrat učil in kar velja tudi danes. Slomšek se ni bal napredka, to bi vam rad povedal. Lejte, ko so uvedli svobodo tiska, so se mnogi duhovniki škofi ustrašili, ja zdaj bodo pa vsi proti veri pisali. Kaj je Slomšek naredil? Tiskarno je ustanovil, časopis je začel izdajati. On in tako pravzaprav ta napredek izkoristil. In to pravzaprav velja tudi za naprej. Slovenski kmet mora spoštovati preteklost, ne sme pa v njej živeti, ampak se mora stalno izobraževati, stalno gledati, oziroma leten lep pregovor sem se zdaj spomnil. Če Bog vrata zapre, sigurno nekje okno odpre. In tisto okno, ki pelje v rešitev, treba najdeti. Vedno obstaja rešitev. Ne smemo stopicati na mesto, ampak moramo se truditi, da stalno napredujemo. To velja tudi za kmete. Staro je že dobro, previdno je pa treba zmeraj korakati naprej. In ker smo pri Slomškovem domu, lejte, tlele vas je veliko mater, žena, dam, kakor hočete, da vas imenujem z vsem spoštovanjem, ampak pri Slomšku me je vedno presenečalo za tiste čase, da je Slomšek poudarjal vlogo žene. Lejte, on se je trudil, da so se ženske izobraževale, zlasti dekleta. Slomšek se je zavedal, da brez aktivne prisotnosti žensk slovensko družba, slovenski dom ne bo napredoval. In kmečka žena je pravzaprav tle izjemno pomembna. Mož se zastojn trudi, če nima podpore v ženi. Že nekaj let sistematično spremljam kmetije, kjer so možje odpovedali, ali so zboleli, ali pa so se zapili. Dokler žena funkcionira, kmetija gre. Ko žena odpove, gre dol. Slovenska kmečka žena je duša, duhovni vir prihodnosti slovenskega kmečkega doma. Za konec, mnogi trdijo, da se slovenskega kmeta premalo sliši v družbi. Res je, kmete ste premalo prisotni v javnosti, ampak moram reči, da pogrešam vaše večje družbeno angažiranje. Ko človek spremlja volitve, je prav presenečen, kako podeželje premalo hodi na volitve. In treba bi bilo več voliti, namreč če voleš, potem tudi tistega, ki ga volil, lahko primeš za karavatelj. Ti posluš, kaj si pa naredil za nas. In lejte, zdaj bo Svet Martin, imamo priliko, da gremo na volitve. In mi moramo povedati, da pravzaprav, če smo Slovenijo spravili na svet, moramo da tej Sloveniji tudi dušo, moralo, spoštovanje dela. In imamo na izbiro, ali se odločimo za vodstvo države, ki nas bo peljalo nazaj, da bomo samo neke proslave imeli pa korakali, ali pa bomo šli naprej. Za nas je ključnega vprašanja prihodnost, ne preteklost. In prav to, da bi slovenski kmet ponovno vdih, to smo slišali tudi pri maši, tle sam ponavljam, da bi ponovno vdihnul slovenskemu narodu spoštovanje do poštenja, do dela in odgovornosti, potem ne bo težko ne slovenski družbi in ne slovenskemu kmetu. In mislim, da je danes prilika, da se tudi v teh stvarih, čeprav smo bolj za veselo druženje, tudi v takih stvarih pogovarjamo. Torej, ni važno, koliko nas je, važno je, kakšni smo. Strup je zmeri v majhnih flaškah. Hvala lepa.